Ponoć i jedan minut.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro večer, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 202. Iz studija vas pozdravljaju Nebojša Saboljević, organizator, tonac Miloš Jović i moja malenkost Kristin Molnar. Mi vas ove noći vodimo u svet plesne muzike iz budućnosti, ali muzičari koje ćemo podržati večeras nismo hakovali kao što se to desilo bendu Radiohead, mada je to na kraju ispalo zaista dobro. Također, odvešćemo vas na jednu ili možda više žurke, vidjet ćemo nešto kasnije. A ja se svima zahvaljujem koji su bili na brodu 20/44 prošlog vikenda. Hvala na dobroj atmosferi. Ako nas slučajno slušate, javite utiske na 0640-202-200, a vi i ostali sada pojačite radio. Slušamo Gigija, Mount Liberation Unlimited, Moodymana i mnogi drugi. Uživajte.
I'm a rat there.
Slušate noćni program Radio Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u prethodnim minutima pesmu Just a Place Underground Sistema, ali u Gerd Jansen remiksu. A mi u ovom trenutku želimo da vas pozovemo na čak tri žurke u Beogradu ovog vikenda. Prva je Yes u petak u Dragstoru. Stivi Visperi Vitanu ugostiće fantastičnog grčkog muzičara i producenta Anatolian Weapons. Njega ste prethodnih nedelja često čuli u ovom programu. A u isto vreme u klubu 20x44 nastupaće Vladimir Ivković i Alexis Leten. Opasan petak u Beogradu. A što se tiče subote, mi vam preporučujemo Bipolar žurku na pomenutom brodu 20x44. Tamo će vas zabaviti Rick Shiver, Bagira, Johana i Lule. A vi ukoliko želite na jednu od ovih žurki, pošaljite nam ime i prezime i naziv žurke na 0640-202-200. I javite se i lepo se provedite. Thank you.
di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo. Che stai provando?
We'll be right back. siamo già incontrate. Mi sembra di essere dentro un romanzo.
Thank you.
Bile su to vesti iz sveta RTS-a, a bilo je ova sve iz sveta plesne i klubske muzike za ovu nedelju na 202. Mi vam želimo lep provod ovog vikenda koji je pred nama. Program kao i uvijek možete preslušati na RTS Planeti, a mi se ponovo čujemo sljedeće nedelje. Do tada vas pozdravljaju Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Kristin Molnar. Hvala vam na slušanju. A za kraj slušamo Dreams benda Krisa Bahe i pesmu Meltdown Recovery. Laku noć.
When I backed you up and held all of your secrets, it was something that was real. I wasn't designed to be this way. But as the heat increased and their memories grew, I ran out of space for you. I could not find the time machine to take us back to the beginning. And through your frustrations, it became clear that you needed a change. Recovering the past wasn't what we thought it could be. You erased me, reformatted me, alienated me, and made me incompatible with your new life. All I can remember is that I loved you, and you do not remember, and this is all that is left for us to forget.
Hey, Thank you. Bye. Thank you. sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées et tristes. Et le jour, pour moi, sera encore. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de rouge.
Lion Gumber. Maximum distance from the sun. 94 degrees.